បាទជំរាបសួរលោកខំបាទ
ជំរាបសួរបាទ
បាទលោកខំគឺជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺរឿងថ្មីរបស់លោករឿងជំរំ32ដែលតកតងនឹងបញ្ហានឹងជីវិតរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទលោកខំតើអាចជម្រាបបន្តិចទេតកតងនឹងរឿងជំរំ32របស់លោកបាទ
បាទរឿងជំរំ32ហ្នឹងការពិតពាក្យជំរំហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកដាក់ឯងជំនាន់ខ្មែរក្រហមគេហៅថាតា3232ណាហើយដល់ពេលទៅរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតរបស់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងហ្នឹងពួកខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមនុស្ស 30,000 នាក់ដែលស្លាប់នៅតំបន់32ហ្នឹងណាវាហើយវាអត់តមានដូចថា document នៅកន្លែងណាឬក៏ឯកសារនៅកន្លែងណាដែលតាក់ទងនៅហ្នឹងតាមស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងឃើញអ្នកដែលដឹងអំពី32ហ្នឹងមាន2នាក់នៅក្នុងទួលស្លែងគាត់បានសរសេរថាគេយកគាត់ទៅ32ប៉ុន្តែគាត់បានតែដាក់ពាក្យទៅ32ហើយយើងដឹងតែ2នាក់ហ្នឹងទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មោះអីដែរ researcher ខ្ញុំគេរកឃើញហើយក៏អត់មានយាយអស់លើសពីនឹងទៀតដែរហើយក៏ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលចំពោះពួកខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលវេលាទាំងអស់វា12ឆ្នាំដើម្បីខ្ញុំធ្វើរឿងនឹងចប់អញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលវេលាដូចជា6ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំក៏នៅស្រាវជ្រាវរកឯកសារហើយខ្ញុំរកអត់ឃើញសោះខ្ញុំទៅដឹងដំណឹងត្រួសត្រាសនៅឆ្នាំ2007 2008ខ្ញុំដឹងដំណឹងត្រួសត្រាសហើយខ្ញុំចាប់ដើមដឹងទៅបានខ្ញុំចាប់ដើមស្រាវជ្រាវពេលនេះទៅហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកថត documentary ថតកុនដូចខ្ញុំដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគ្នាគេ3នាក់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំហើយក៏យើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរដើម្បីស្វែងរកជំនុំ32នេះជាមួយគ្នា
បាទប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងរឿងជំនុំ32ហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនហើយឬនៅឬយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទយើងបាន premiere នៅរដ្ឋ Victoria ហ្នឹងនៅ Melbourne ហ្នឹងយើង premiere បានម្ដងហើយប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចាំង3ដងហើយហើយពេលយើងបញ្ចាំងម្ដងហ្នឹងគឺរោងកុនវាពេញណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រេកអរណាព្រោះខ្ញុំមានន័យថាមានអ្នកដែល support ណាអ្នកដែលជឿទៅលើរឿងរៀបឯកសារហើយរបៀបខ្មែរគេហៅថារឿងកំសត់ដូចជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងព្រោះយើងចេះតែឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះនេះយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមិនដែលមានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងយើងទេមិនដែលអ្នកណាគេ take care យើងឬក៏គេថាគេអាណិតយើងនេះអត់ទេប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំធ្វើទៅនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តត្រង់ថាអ្នកដែលយល់អំពីយើងអ្នកដែលកាន់ទុកជាមួយយើងសិតតែជនជាតិគេទាំងអស់សិតតែជនជាតិស្បែកសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលជាខែ2នឹងខែ3នឹងសំទោសប្រហែលជារឿងនេះគេប្រចាំងនៅក្នុង Jewish Holocaust Center ណាហើយគេនឹងព្យាយាមថាយករឿងខ្ញុំទៅប្រចាំងនៅ Parliament House នៅកន្លែងដែលអ្នកនយោបាយប្រជុំហើយនឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងចូលបាននៅ Canberra International Film Festival ទៀតហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនិយាយថាយើងនឹងទៅប្រចាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Cambodia Town Film Festival នោះគឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងនឹងត្រៀមខ្លួនទៅនេប៉ាល់នេប៉ាល់គេមាន short film មួយដូចថា documentary មួយដែរនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពេលចូលទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបានទៅប្រទេសនេប៉ាល់លើកទី1ហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅដែរ
បាទសូមអរគុណលោកខំចំពោះព័ត៌មានលំអិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាភាពយន្តឯកសាររបស់លោកតាក់ទងនឹងជំរំ32ហ្នឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីទស្សនិកជនច្រើនតើហេតុអីទៅបាទមានអ្វីដែលសំខាន់ទៅបាទ
វាមានរឿងពីរពីព្រោះរឿងជំរំ32ហ្នឹងយើងត្រូវគិតថារឿងខ្មែរក្រហមវាមិនមែនជារឿងតែសម្រាប់ខ្មែរទេវាជារឿងសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅដែលអង់គ្លេសខ្ញុំហៅថា human history ណាវាជារឿងបោះ humanity គឺជារឿងបោះមនុស្សលោកទូទៅមិនត្រឹមតែយើងត្រូវគិតថាដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងកុំចេះគិតថារឿងខ្មែរក្រហមគឺជារឿងមួយដែលសារាប់តបេះដូងយើងមិនមែនអ្នកផ្សេងទេការពិតវាជារឿងមួយសារាប់មនុស្សលោកទូទៅខ្មែរក្រហមនេះវាគាត់ថាដូរឈ្មោះហេនៅភពផ្សេងទៀតឬក៏នៅតំបន់ណាផ្សេងទៀតវាដូរឈ្មោះទៅអីផ្សេងណាឥឡូវនេះវាអាចដូរទៅជា ISIS វាអាចដូរទៅជាអីណា red african អីណាយើងអត់ដឹងទេវាគាត់ថាដូរឈ្មោះទេប៉ុន្តែរបៀបខូខើរវាងមនុស្សទៅលើមនុស្សហ្នឹងវានៅតែដដែលទេជំនាន់យើងគេហៅខ្មែរក្រហមជំនាន់ Jewish គេហៅ Nazi ហ៎ជំនាន់ Mao Zedong គេហៅអីគេ The Red Book អីហ្នឹងប៉ុន្តែការពិតអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលធ្វើបាបទៅលើមនុស្សលោកគេវារឿងតែមួយទេណានៅសូម៉ាលីក៏យើងធ្លាប់ឃើញដែរអញ្ចឹងចំពោះជាខ្មែរយើងជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវគិតថារឿងយើងហ្នឹងវាមានតម្លៃសម្រាប់រឿងប្រវត្តិរបស់មនុស្សលោកអានេះគឺជាប្រវត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហើយជាប្រវត្តិរបស់ខ្មែរយើងហើយយើងកុំបំភ្លេចវាចោលហើយយើងមិនមែនថាកុំបំភ្លេចវាចោលហើយយកវាមកធ្វើជាកំហឹងដើម្បីសងសឹកគេមិនមែនទេយើងយកវាមកដើម្បីឲ្យមានការចេះដឹងដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យមានការចេះដឹងសម្រាប់មនុស្សធម៌ហើយឲ្យមានការចេះដឹងសម្រាប់អនាគតយើងនេះយើងត្រូវតែជៀសវាងអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវនិយាយអ្នកចិត្តខាងយើងនេះថាអ្នកឯងគួរតែជៀសវាងអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ថាតើហេតុអីខ្ញុំចេះតែខំទៅសេតាពីរឿងខ្មែរក្រហមពីរឿងប្របាក់ចិត្តពីរឿងកាប់សម្លាប់មិនមែនខ្ញុំចង់ទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាយមដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយដឹងថាមនុស្សយើងបើយើងប្រឡែងអារម្មណ៍គេហៅថាអារម្មណ៍អាក្រក់អារម្មណ៍អីថ្មិលចូលក្នុងខ្លួនហ្នឹងយើងនឹងអាចធ្វើអានឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមថាយើងជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែគិតថារឿងរបស់យើងយើងត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងយើងទៅប្រាប់គេហើយយើងត្រូវតែនិយាយអំពីរឿងដែលកើតឡើងនៅជំនាន់យើងនៅក្មេងនេះទៅប្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនមែនដើម្បីឲ្យគេឈឺចិត្តទេដើម្បីឲ្យគេត្រៀមខ្លួនថាគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងកំហុសដែលយើងដើរហើយបើមិនអញ្ចឹងគេដើរខុសដោយយើងដែរបានប្រយោជន៍អី
បាទតកតងទៅនឹងរឿងជំរំ32តើលោកអាចនិយាយប្រាប់ VOA បន្តិចបានទេតើសាច់រឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយពីណាទៅណាតើវាវេទនាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំបាទហ៊ាននិយាយទៅអស់ហើយព្រោះកាលលើយើងនិយាយទៅអស់ទៅបាទសាច់រឿងទៅអ្នកដែលទៅមើលលែងល្អមើលអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាវាជាប្រវត្តិមួយជឿចត់ចំពោះក្មេងជំនាន់មុនដែលជំនាន់ខ្ញុំហើយវារឿងជឿចត់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែរហើយបងប្អូនខ្ញុំដែរដែលគេយកខ្ញុំដែរគេបំបែកយើងទៅអាយុ6ឆ្នាំពីឪពុកម្ដាយយើងតែយ៉ាងម៉េចអានឹងវាជារឿងនេះតកតងនឹងហើយយើងខ្ញុំសរសេររឿងនឹងគឺដើម្បីខ្ញុំកាន់ទុកចំពោះអ្នកដែលឆ្លងកាត់32ដែរតែគេអត់រស់តើអ្នកណាគេនិយាយចំពោះគេអត់មានអ្នកណាគេនិយាយទេគេមិនមែនតែជាពលឹងទេគេធ្លាប់ជាមនុស្សមួយគេធ្លាប់ជាមានញៀនមួយដែលធ្លាប់និយាយដែលធ្លាប់មានសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងបងប្អូនគេទាំងអស់ស្អាប់តែចំណងពពកគ្នាងាប់ទាំងអស់អត់មានអ្នកណាគេកាន់ទុកគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលខ្ញុំធ្វើរឿងនេះទៅវាអាចធ្វើមួយថាឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងកាន់ទុកដែរយើងត្រូវតែគោរពពួកគាត់យើងត្រូវតែយល់ពីគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមនុស្សទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ទៅនោះគេមិនមែនគាត់តែជាញៀនមួយដែលអត់វិញ្ញាណដែលអត់មានន័យអត់មានសំខាន់អីសម្រាប់មនុស្សទេគេធ្លាប់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេធ្លាប់ contribute ទៅសេដ្ឋកិច្ចទៅវប្បធម៌ទៅសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមយើងដែរតែមានរឿងចង្រៃមួយកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់សូន្យឈឹងអញ្ចឹងយើងទៅអ្នកដែលជំនាន់ក្រោយយើងគួរតែនឹកពីពួកគាត់អានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងរឿងហ្នឹងហើយរឿងខ្ញុំគឺសំខាន់ផងនឹងឯង
បាទយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរស់នៅសប្តាហ៍នេះក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយមួយចំនួនធំក៏គាត់មានទទួលក្តីឈឺចាប់ជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅគឺប្រវត្តិឬរឿងរ៉ាវឬអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់មិនត្រូវបានគេដឹងឮឬក៏បានប្រាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វិលមកវិញតកតងទៅនឹងរឿងភាពយន្តឯកសារវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំនេះមានអ្នកថតភាពយន្តឯកសារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកកើតបានថតជារឿងផ្សេងៗតកតងប្រវត្តិគ្រួសារពីវប្បធម៌អីប៉ុន្តែសម្រាប់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរឿងក៏ដូចជាអ្នកផលិតវីដេអូឲ្យទូទាស់ BBC ផងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមខ្ញុំដឹងបាទតើដេញភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើវាយ៉ាងម៉េចវិស័យនឹងតើវាកំពុងដោះដាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រឿងហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលចេះសរសេរឯកសារយើងនិយាយពីឆ្នាំ2000ផែជីមានគ្នា5នាក់នៅក្នុងចំណោមនេះខ្ញុំមានខ្ញុំម្នាក់មានបងពិនស៊ីសវណ្ណហើយនឹងមានអីបងទឹកសម្បត្តិអីហ្នឹងណាដល់ទៅពេលឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញអ្នកដែលរៀនខាងហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទាន់មានកម្រិតមួយដែលគេហៅថាធ្វើដល់ feature length ទេមានន័យថា30នាទីទៅ1ម៉ោងក៏អត់ទាន់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអា5-10នាទីហ្នឹងល្អប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំបើយើងគិតពីសរុបមកវិញណារហូតដល់ឥឡូវគឺយើងឡើងដល់50ទៅ70%មានន័យថាក្មេងជំនាន់ក្រោយគេចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ថតនីតិឯកសារហ្នឹងទៅគាត់យកមកទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរយើងមកចំនួនក៏អត់សូវតាន់ចូលចិត្តពីរឿងហ្នឹងឯងពីព្រោះចេះពួកគាត់គិតថារឿងនោះរឿងពិតប្រហែលជាក៏ពិបាកមើលអញ្ចឹងមានអ្នកមហាជនមកចំនួនមិនអាចទទួលរឿងពិតបានទេអានឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាប្រហែលជា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតគឺគាត់អាចទទួលស្គាល់ការពិតបានព្រោះនៅពេលនេះយើងស្គាល់ថាខួរក្បាលគាត់បើកបេះដូងគាត់បើកទូលាយអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលរឿងគាត់អាចទទួលការចេះដឹងមិនមែនតែពីមួយជ្រុងទេប៉ុន្តែគ្រប់ជុំវិញប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំថាតើស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវហើយលើកមុនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមានពាក្យមួយទៅសារថាក្មេងជំនាន់ក្រោយឥឡូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ documentary នឹងច្រើនហើយក៏អ្នកចេញពីអ្នកកសែតដឹកព្រោះ documentary ជាទូទៅនេះវាចេញពីប្រភពអ្នកកសែតហើយអ្នកកសែតឥឬនឹងក៏ទៅសេអត្តបទនៅក្នុង Cambodia Daily ឬក៏ភ្នំពេញ Post ក៏គេទៅសេអា feature អារបៀប documentary នឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះយើងត្រូវការឲ្យដើរខាងឯកសារនឹងដើរផងត្រូវការខាងកុននឹងដើរផងព្រោះបើយើងដើរតែមួយដូចយើងប្រើខួរក្បាលតែម្ខាងអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរទាំងពីរពីព្រោះយើងត្រូវការការយើងទៅសេដែលផលិតឡើងចេញពីគំនិតយើងផងយើងត្រូវទៅសេពីការពិតផងព្រោះពេលយើងបូកអាយើងសមាសម័យហើយនឹងការពិតនឹងចូលមួយគ្នានឹងយើងក្លាយជាមនុស្សមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលយើងអាចថាអូការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំមិនមែនតែមួយជ្រុងទេការចេះដឹងខ្ញុំជុំវិញ ហើយ documentary វាធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីការប្រជុំវិញពិភពលោកច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ចម្លើយហើយនឹងព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងភាពយន្តឯកសារដូចដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹកនាំកុនឯកសារខ្នាតទូចមួយផងដែរគឺវាមានការលំបាកជាច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់តើបញ្ហាហ្នឹងវាមានបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងការលំបាកក្នុងការប្រឈមរបស់អ្នកដឹកនាំភាពយន្តឯកសារមួយមួយបាទ
បាទរឿងឯកសារហើយនឹងកុនវាខុសគ្នាត្រង់នេះកុនយើងអាចរៀបបានអញ្ចឹងយើងអាចរៀបឲ្យគាត់ចិត្តអាក្រក់ចិត្តល្អអីមិនណាប៉ុន្តែឯកសារយើងអាចរៀបបានទេយើងត្រូវតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់ភាពពិតរបស់គាត់គាត់អាក្រក់ឬគាត់ល្អអានឹងគឺជាសម្រាប់ទៅលើអ្នកដែលមើលរឿងយើងទេយើងអាចប្រាប់គាត់ថាពូឯងទៅធ្វើអាក្រក់ពូឯងមនុស្សអាក្រក់វាមិនអាចទេទោះជាយើងដឹងថាគាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសុភាមេខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ស្លាប់នេះគាត់និយាយថាគាត់ត្រូវតែអស់ខ្ញុំដឹងថាគាត់មិនត្រូវទេពូវាមិនអាចទេគាត់មេគេគាត់ត្រូវតែដៃគាត់ត្រូវតែប្រឡាក់ឈាមហើយវាមិនអាចទេប៉ុន្តែសួរថាតើខ្ញុំនឹងសកត់គាត់ថាឲ្យគាត់នឹងត្រូវតែប្រាប់ថាដៃគាត់ប្រឡាក់ឈាមនោះខ្ញុំអត់ហ៊ានសកត់ទេពីព្រោះយើងត្រូវរក្សាកិត្តិយសយើងត្រូវរក្សាការពិតអានឹងហើយជាចំណុចល្អរបស់រឿងឯកសារពីព្រោះយើងរក្សាការពិតហើយយើងគោរពសិលធម៌អរិយធម៌នៅក្នុងអ្នកដែលកើតឡើងនៅក្នុងកញ្ចក់ទូទស្សន៍ឬក៏នៅក្នុង in front of camera របស់យើងនឹងអផលវិបាករបស់នីតិឯកសារគឺត្រង់នឹងពីព្រោះយើងមិនអាចបំភាន់ការពិតដើម្បីឲ្យវា fit story យើងទេរឿងយើងឆ្អឹងរឿងយើងត្រូវតែ fit រឿងពិតមែនយករឿងពិតមកឲ្យ fit ក្នុងរឿងយើងឯងដល់ពេលយើងថតកុនផ្សេងយើងយករឿងពិតវាធ្វើវាឲ្យ fit ក្នុងអ្វីដែលយើងចង់បានអានឹងខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹង
បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងរឿងអនាគតនៃភាពយន្តឯកសាររបស់យើងតើលោកមើលឃើញថាតើយ៉ាងម៉េចដែរទៅសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតនោះបាទ
ខ្ញុំលើកខ្ញុំថាចេះវិញធម្មតាយើងត្រូវការសាំងដើម្បីចាក់ឡានចាក់ម៉ូតូមនុស្សយើងត្រូវការមហូបដើម្បីធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយយើងខ្លាំងក្លារឿងកុនទីឯកសារនេះគឺជាមហូបរបស់ខួរក្បាលព្រោះវាជាមហូបការចេះដឹងហើយមហូបការចេះដឹងវាអត់មានព្រំដែនទេយើងកាន់តែញ៉ាំវាយើងកាន់តែចង់ដឹងវាយើងកាន់តែយល់វាយើងកាន់តែរីចម្រើនហើយយើងអាចជួយអាមហូបពីរនោះទៀតបានសរីរាង្គកាយយើងហើយសង្គមយើងបានហើយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមានតែទស្សនៈមួយថាវានឹងល្អតទៅរហូតទៅពីព្រោះខួរក្បាលយើងកាន់តែទូលំទូលាយការចេះដឹងយើងកាន់តែចង់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងនីតិឯកសាររបស់ខ្មែរយើងឬក៏កុនខ្មែរយើងវាទៅរីចម្រើនទៅនឹងវាទៅដដែលណាវាអាចយឺតប៉ុន្តែវានៅតែដើរតទៅមុខចឹងហើយមិនមែនតែយើងទេយើងដឹងតែយើងថាឲ្យតែមនុស្សយើងមានការចេះដឹងច្រើនគឺយើងចង់បានមហូបគូកបាលហ្នឹងមិនថាតែខ្មែរយើងទេអ្នកណាគេក៏ដោយនៅស្រុកណាក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាអារឿងនឹងធ្វើបិទយើងគិតថាឥឡូវនេះវាទូចហើយយើងមើលទៅវាអាចបាក់ធ្វើយើងអាចបាក់ទឹកចិត្តទៅពេលយើងទៅគិតថាអញ្ចេះចំណៃរបស់គូកបាលអត់ចេះឆ្អែតទេមិនមែនដូចមហូបទេមហូបញ៉ាំបាយតែម្ចាស់ពីរចានឆ្អែតទេកាពះហ្នឹងប៉ុន្តែចំណៃរបស់គូកបាលអត់ចេះឆ្អែតទេនៅតែឃ្លានរហូតកាន់តែដឹងកាន់តែឃ្លានអាហ្នឹងឯងជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតមើលទៅថាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងសម្រាប់អាស៊ីហើយសម្រាប់ពិភពលោកទូទៅ
បាទសូមអរគុណលោកឈុនមុនហំបាទសម្រាប់ពេលវេលាហើយនិងការប្រាប់ព័ត៌មានក្បោះក្បាយបាទជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណ